Ahıl velayetinin Tecen etrafının Bava Dayhan Dayhan birleşiginde yerli häkimetler Gallaçı kärinneçi dayhanların ekerançılık meydanlarını azot paylamak işlerine giriştiler. Kärinneçilerin ençemesi paylanyan azotun möçürünün kemeldilendigine, devlet tarafından kesitlenen muktardan takminan 25 ötürüm az berilendigine aýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi.
Häzir puturçylar öz puturt meýdanlaryna azot taşaýarlar. Ýöne olar azoty getiren soň ölçäp göründi, onuň kemeldilip berilendigini bilip galýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Gallaçy kärinneçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek häzir kwagtda ýurtda buğday ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýde etmek, hususanda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler, şol sanda azot bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Bu barada ýurdun ministrler kabinetiniň 21-nji noýabrda geçirilen meclisinde habar berildi. Kärinneçileriň sözlerine görä özleriniň döwlet bilen baglaşan şert namasına layıklıkta kärinnesine berilen her bir gektar ekin meydanı üçün 372 kilogram azot berilmeli. Yöne yerli häkimetler bu düzünü berjay etmeýärler.
Men 7 gektar kärinne yerim üçün 2,5 tonnadan ugrak azot almaly. Yöne maňa doly 2 tonna hem bermändirler. Maňa 56 azot gaplap berdiler. Men olar getirip terediğimde ölçäp görsem, her kaltada 40 kilogramı olay azot var eken. Olarım hemmesini koşanımda 2 tonna hem dolu yetmeyer.
Dip yerli kärinneçilerin yeni biri anonimlik şertinde aýtdy. Onun sözlerine göre azody kemeldilip berilen kärinneçiler yerli owa hojalyk resmiýetleriniň ýanyna baryp, bu ýagdaý barada arz edende olaryň arz şikayetleri dinlenmeýär. Siziň terediňiz dogry ölçmeýändir diýip gowuşlaşyp kärinneçileri ýidine ugradýarlar diýip yerli kärinneçilerin yeni biri anonimlik şertinde aýtdy. Kärinneçilerin ençemesi yerli häkimetleriň bu çärelerini dökün ogurly atlandırıp olorun özlerine berilmeli azody hususi yerlerinde ekerançılık bilen meşhurlanyan dayhanlara satyandygyna ýarlary.
Her kärindiçiden 600 kilogram azody alıp galtylar. Bu olor üçin ummasyz pul bolýar. Gallaçy kärindiçiler bolsa gözüňinde tutulan mukdardaky azody ulanmandygy sebäpli hasylyň pes bolmagyndan ejir çekerler.
Dip kärinneçi bellidi. Bu aralıkta heniz azot almadık Gallaçy kärinneçilerin ençemesi bu vakaları eşiden son dökünü kem almacak olup yanları bilen terez alp bariyarlar.
Yerli ova hocalık resmileri muna da neygililik bildiriyarlar. Olar kärinneçilere öz terezelerinde ölçetmecek olyarlar. Kärinneçiler azotı qoqlaşıp uruşup almalı olyarlar.
Dip tecelli kärinneçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda Dayhan birleşigiň arçınlygyndan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda döwlet kärinneçi dayhanlary owa hojalyk ýeňillikleri şol sanda suw, tohum, dökün, tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Öz gezeginde kärinneçi dayhanlar döwlet bilen şertnama esasında kärinde yerlerinde owa hojalyk ekinlerine şol sanda buğday östürüp yetiştirmege, yığınalan hasılı devletin kesitlen nırhından devlete satmağı öz üstüne aliyar. Şertnamada görközülen borçnamalara qaramazdan Gallaçy kärinneçiler yıllar boyu ekerançılık suğlarının, mineral dökünlörün hem de owa hojalyk tehnikalarının üpçünçülüğü bilen bağlı dürlü problemalar bilen yüzbeyüz bolyarlar. Bu aralıkta tecenli kärinneçilerin ençemesi häzir kıvakta azodu sepmek üçün tehnikanın hem yetmezçilik ediyendigini ve munun hasıla tesir etmeginden hovatirlan yandıklarına yara.
Men ekin meydanımı azodi eltip kayttım. Teknika haçan gelip azot sepip berir diysem bosadığı barıp sepip berir. Hedir teknikani toktodamızok. Gize unir işleyerler deyip ayttılar.
Dip kärinneçi bellidi. Türkmen häkimetleri soňky hepdelerde geçirilýän hökümet maslahatlarında buğday ekilen meydanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýde etmek, hususanda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň geçirilýändigini aýdyp gelýärler. Ýöne ne häkimetler, ne de ýurdun metbuat serişdeleri kärinneçileriň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar we munyň olara şeýlede östürüp ýetişdirýän hasylyna ýetirýän täsirler barada gurrun gozayarlar.